Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свои успаміны «Доўгая дорога дадому». До 85-годзя пісьменніка «Доўгая дорога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Василь Быков.
Нарешті Верховний Совет БССР заклопотівся про білоруську мову і, як завжди, каб поховати проблему, створив відповідну комісію. Старшинем я її призначив Леніла Гілєвича, давнього змагара за білоруччину. Почалися довгі посідження, нудні обміркування, коли один перед одним шматсловно доказували, як необхідна білорусам їх родна мова. Тут не було розходженню, і тоді одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, вищої школи, видавецтва і літератури. Ну, а мова усе визначаючої партії. Тут колеги приводили спритний і загадзя падрыхтаваний аргумент. Мова партії – справа самої партії. Ми не можемо што-небудь її диктувати. Так ось, сказав я аднойчі, пакуль комуністична партія Білорусі не перейде на білоруську мову, не буде у Білорусі ніякої родної мови. Однак загнув, з'єдливо кинув Іван Чигринов, тоді дуже активний секретар Союзу письменників. Ніл Гілєвич змрочно мовчав. Абодва яни, як зрешти і остатні у комісії, належали до партії комуністів, і не тяжко було здогадатися, з якою метою були у комісію призначені. У лепшому випадку імітувати змагання за мову, а як нічого не вийде, сказати, але ж ми старалися. І саправды яны старалися. Склали падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы у аснове свае популісткі і безнадзейны. Тое асабліва стало відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'явлены парадак уводу ў дзеяння таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілєвіча і Дементея, якія сядзелі побач, і пад кіраўніцтвам якіх, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнуў на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляну, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў. Гэта значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя можа так стацца, нікога з нас не будзе на свеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства. Яно забудзецца гэтаксама, як і прозвішча яго складальнікаў. Так яно і сталася. При владзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навал розных падзей, зрабілася не да мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілєвіч, пакінуўшы саюз пісьменніку, не стварыў ТБМ. Кульгаючы, боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзе бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы, па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца, на якой не гаворыць у горадзе, куды пераселілі слалася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ўжо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў лім. Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Так што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля ліма, а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Маскву. І паколькі выбары павінны былі адбыцца ў саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быкаў у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Маскву. Там у зале прэзідыума Верховнага Савета склікалі Савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'яновым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. «Якая прычына?» Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: «Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца». Ну што ж, паклаў маю паперку ў бок, аднак са спісу Верховнага Савета выкрэсліў. Адамовіч, наадварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо здаўна так уладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заявкі, хто ў якую хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па салдачку сачкануць. Адамовіч падаў адразу дзве камісіі, думаў, што можа ў якую залічыць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я таго не жадаючы апынуўся ў ліку камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янаву, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, то я адказаў: «Так вы пішаце пра армію і пра КДБ?» Так я уліп. Адамовіч тады нада мною пасмяяўся, надумаў, каго абхітрыць.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергія Наумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўна-санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нерынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназаўцы затрымалі ў